Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki! Šiandien pristatysiu žymiausio Lotynų Amerikos rašytojo, magiškojo realizmo pradininko Gabrieliaus Garcia Markeso paskutinį, taip ir neužbaigtą romaną Susitiksime rugpjūtį. Kiekvieną rugpjūtį Ana Magdalena Bach keltų plaukia į salą aplankyti motinos kapo. Ji kasmet atlieka tą patį ritualą, apsistoja tame pačiame viešbutyje, bendrauja su tais pačiais žmonėmis. Ana Magdalena yra laimingai ištekėjusi ir neturi priežasties bėgti iš pasaulio, kurį susikūrė su vyru ir vaikais. Tačiau per vieną kelionę ji viešbučio bare išvydo vienišą vyriškį ir pasidavusi vėjavaikiškai pagundai praleido naktį jo glėbyje. Ta naktis pakeitė jos gyvenimą. Nuo to laiko Ana Magdalena bent vieną kartą metuose tapdavo kitu žmogumi. Kelionės į salą, nenugalima pagunda, slapčiausi troškimai ir tyliai širdyje glūdinti baimė atskleidė moteriai užburiančio pasaulio užkulisius. Pasaulio, kuriame savo vietą buvo radusi ir Anos Magdalenos motina. Romanas Susitiksime rugpjūtį parašytas kerinčiu, tik Markesui būdingu stiliumi, nepailstamai stebinanti ir nuostabiai jausminga knyga. Tai nebaigta giesmė apie gyvenimą, palaimos pergalė prieš nenumaldomą laiko tėkmę, apie moters geismą ir meilės paslaptis. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o Markeso vaikai prologe rašo. Nesunku įsivaizduoti, kaip buvome sukrėsti, kai paskutiniais gyvenimo metais tėvas neteko atminties. Bet iš dalies jis labiausiai nusiminė todėl, kad praradus atmintį drastiškai sumažėjo galimybė rašyti, kaip paprastai laikantis griežtos drausmės. Kartą aiškiai ir iškalbingai, kaip ir dera garsiam rašytojui, jis pareiškė: atmintis ir mano žaliava ir mano įrankis, be jos nelieka nieko. Susitiksime rugpjūtį buvo jo paskutinių pastangų kurti, nieko nepaisant vaisius. Tas procesas buvo menininko perfekcionizmo ir jo protinių gebėjimų nykimo varžytuvės. Tuo metu žinojome tik galutinį sprendimą. Ši knyga beviltiška, ją reikia sunaikinti. Mes nesunaikinome, atidėjome tikėdamiesi, kad laikas parodys, ką su ja daryti. Beveik 10 metų praslinkus po jo mirties, dar kartą skaitydami ją pastebėjome daugybę labai įdomių teksto privalumų. Iš tiesi nėra taip nugludinta, kaip jo garsiosios knygos. Pasitaiko spragų ir nedidelių prieštaravimų, bet niekas netrukdo mėgautis ryškiais kūrybos aspektais, jo vaizduotės polėkių, poetinė kalba, kerinčių pasakojimų, žmogaus dvasios pažinimu, polinkių grožėtis jo potyriais ir nuotykiais, o ypač meilė. Nusprendus, kad knyga kur kas geresnė nei atrodė prieš daug metų, mums dingtelėjo dar viena mintis. Pristigus gebėjimų užbaigti knygą, tų pačių gebėjimų stygius neleido jam deramai įvertinti knygos ir suvokti, kokia ji puiki, nepaisant kai kurių netobulumų. Išlygindami išdavystę, nutarėme jo skaitytojų malonumą laikyti svarbesniu už visus kitus pamąstymus. Prologe knygos atsiradimo užkulisius praskleidžia garsaus rašytojo Gabrieliaus Garcia Markeso vaikai. Susitiksime rugpjūtį iš ispanų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu praktinių patarimų kupiną knygą, kaip prižiūrėti namus, kai skęsti, apie lengvą namų tvarkymą ir valymą, kurią parašė profesionali konsultantė Casey Davis. Jeigu jums sunku prisiversti atlikti būtinus darbus, tikriausiai tam esama svarbios priežasties. Nerimas, nuovargis, depresija, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromas ar paramos stoka. Susilaukusi antro vaiko, pati autorė pakliuvo į streso ir netvarkos pastus. Kuo labiau jautėsi nieko nebespėjanti, tuo mažiau turėjo motivacijos ko nors imtis, ištrūkti iš šių spastų, o kartu ir susigražinti namų funkcionalumą, jis sugebėjo supratusi vieną esminį dalyką. Jūs nedirbate savo namams, jūsų namai dirba jums. Atsižvelgdama į savo pačios emocinę savijautą, jis sumažino būtinų atlikti namų priežiūros darbų ir pasitelkė kūrybiškumą. Prisitaikė prie savo ribotų laiko ir energijos išteklių. Šioje knygoje autorė pateikia tokius patarimus, kaip motivuoti save rūpintis gyvenamąją erdvę, į namų priežiūros darbų žiūrėti kaip į paslaugą sau, o ne kaip į savivertės atspindį, nusistatyti prioritetus, užduotis suskirstyti, užuot jas atidėliojus, tvarkytis trumpais etapais pagal kasdienius poreikius, pasitelkti kūrybiškumą ir netvarkingą kambarį paversti funkcionaliu. Taigi ši knyga padės jūsų namams vėl tapti jaukiems. Čia galėsite atsipūsti, nors ir ne visi darbai bus baigti. Į priekį judėsite lengvai, taikiai ir ramiai. Nekamuojami kaltės, savikritikos ir nesibaigiančių darbų sąrašų, tikina knygos leidėjai. Kuo ši knyga skiriasi nuo kitų savipagalbos knygų? Pati autorė rašo. Pirmiausia, neturiu programos, turiu filosofiją. Jūs egzistuojate ne tam, kad tarnautumėte savo erdvei. Jūsų erdvė skirta tarnauti jums. Jei tai suprasite, galėsite pakeisti savo požiūrį į namų priežiūrą nuo moralinės pareigos į funkcinę užduotį, pamatyti, ką iš tikrųjų norite pakeisti, įtraukti tuos pokyčius į savo gyvenimą, kad jie taupytų jėgas, skatintų ne graužtis, o tausoti save. Prie šios filosofijos priejau ir mokydamasi, ir dirbdama terapeute, ir remdamasi daugybės metų patirtimi, kai tai, kaip pristatydavau save ir savo namus, lėmė mano kaip asmenybės vertę. Padėsiu jums rasti būdą, kaip išlaikyti funkcionalius namus, kad ir ką jums reikštų žodis funkcionalus. Kartu sukursime atidos sau pagrindus ir išmoksime nutraukti negatyvius pokalbius su pačiu savimi ir gėdėjimasi. Ir tik tada galėsime imtis ieškoti būdų, kaip išlaviruoti tarp funkcionalumo kliūčių. Turiu daugybę patarimų, kaip susitvarkyti kambarį, kai esi perdegęs, kaip įtikinti save, kai nesinori nieko daryti, kaip organizuoti darbą, kad nepervargtum. Turiu idėjų, kaip išplauti indus ir išsiskalbti skalbinius sunkiomis dienomis ir daug kūrybingų priemonių darbui su kūnu, kuris ne visada noriai bendradarbiauja. Ir visą tai padarysime be nesibaigiančių užduočių sąrašų ir varginančios rutinos. Pradedant šią kelionę kviečiu prisiminti šiuos žodžius. Lėtas, ramus, nuosaikus. Jau dabar esate verta meilės ir laimės šeimoje, todėl ši kelionė susijusi ne su teigiamų savybių rodymu, o su atida sau. Kelionė, kurioje mokomės, kaip galime pasirūpinti savimi, kai jaučiamės skęstantis. Brangu žmogau, nebejok, kad esi vertas dėmesio, nesvarbu, ar tavo namai nepriekaištingai sutvarkyti ar sujaukti. Primena Casey Davis savo knygoje Kaip prižiūrėti namus, kai skęsti, apie lengvą namų valymą ir tvarkymą. Iš anglų kalbos ją vertė Živilė Andriūnienė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu siaubo literatūros karaliumi tituluojamo Stiveno Kingo romaną Miegančiosios gražuolės. Tiesa, šį kūrinį jis parašė ne vienas, o kartu su sūnumi Ovenu. Kas nutiktų, jeigu viso pasaulio moteris užmigtų ir vyrai liktų vieni? Vieną dieną pasaulyje ima plisti keista liga. Užmigusias moteris apgaubė plonos medžiagos sluoksnis panašus į kokono dangalą. Jeigu miegančios moteris pažadinamos, o jų kūną gaubiantis sluoksnis pažeidžiamas, moteris ima negailestingai smurtauti. Paliktos ramybėje, jos atsibunda geresnėje vietoje, čia vyrauja harmonija, retai kyla konfliktų ir nėra vyrų. Mažame Apalačų miestelyje, kurio didžiausias darbdavys yra moterų kalėjimas, liga taip pat sparčiai renkasi aukas. Ir tik paslaptingoji Iva Black yra atspari miego ligai. Tarsi iš niekur išdygusi moteris atsidūrė kalėjime prasidėjus ligos protrūkiui, nes plikomis rankomis nužudė kelis narkotikų platintojus ir susprogdino mobiliąją jų laboratoriją. Nepaaiškinamų įvykių sukrėstų vyrų žvilgsniai krypsta į Iva. Gal ji anomalija, kurią reikia ištirti? O gal ji demonė ir ją būtina nugalabyti? Moterų palikti vyrai, užvaldyti stiprėjančių pirmykščių impulsų, pasidalyja į dvi priešiškas puses. Vieni nori nužudyti Ivą, kiti siekia ją išgelbėti. O kai kas kilus chaosui, te nori atkeršyti savo priešams. Netikėtai vien vyrams paliktą pasaulį užlieja smurto banga. Kad fantastika įtikintų, į romano pamatą privalo nugulti tikroviškos detalės. Taip savo pirmą bendrą kūrinį pristato tėvas ir sūnus. Stevenas su sūnumi parašė nuostabią istoriją. Ji epiška, verinti širdį ir gąsdinamai savalaikė. Miegančiosiose gražuolėse vyresniojo Kingo talentas tyrinėti tamsiasią žmogaus prigimties pusės, įstumiant individus į sudėtingą padėtį, nuostabiai dera su puikiu jauniausio sūnaus gebėjimu žongliruoti įvairiais žanrais ir sudėtingo charakterio veikėjais. Dėl jų įgūdžių paskutiniai skyriai, išsprokstantis greito tempo finalą, finalas ir jausminga atomazga. Daug peno apmąstymams duodantis romanas, nagrinėjantis šiandienos problemas. Taip apie knygą atsiliepia literatūros apžvalgininkai. Priminsiu, kad amerikiečių rašytojas Stivenas Kingas jau daugiau nei 50 dešimtmečius šokiruoja ir stulbina savo skaitytojus vaizduotės gelmėse užgimusiomis istorijomis. Švytėjimas, Kerė, Daktaras Miegas, Radybos, Budėjimas baigtas – tai tik keletas iš kone 60 siaubo romanų tapusių tarptautiniais bestseleriais. Beje, teigiamų kritikų atsiliepimų sulaukė ir tėvo pėdomis žengiantis Ovenas Kingas, taip pat kaip ir tėvas kuriantis fantastikos ir siaubo romanus. Na, o judviejų bendrą kūrinį romaną Miegančiosios gražuolės iš anglų kalbos vertė Bronislovas Bružas, išleido Alma Litera. Pristatysiu naujai perleistą romaną Sala, kurio autorius yra Aldusas Huxleys, vienas talentingiausių 20-ojo amžiaus anglų menininkų, Europos modernizmo kūrėjas, poetas, dramaturgas, romanistas, eseistas, kritikas, pacifistas ir eksperimentuotojas, siekęs praplėsti žmogaus suvokimo ribas. Autorius kritiškai vertino intelektualų ir menininkų gyvenimą, parodė jų autentiškų vertybių stygių, moralinį nihilizmą, snobiškas madas ir tuščias ambicijas. Na, o savo kūrybą pradėjęs nuo satyrinių kūrinių apie britų menininkų gyvenimą, vėliau susidomėjo dvasiniais klausimais ir pasinėrė į svarstymus apie mokslo pažangą, žmogaus psichikos tyrimus ir filosofinį misticizmą. Savo pirmąjį romaną, kuris taip ir liko neišleistas, Huxleys parašė būdamas vos 17, o rimtai kurti pradėjo atšventęs 20-metį. Tarp pirmųjų jo kūrinių yra ir garsioji antiutopija – puikus naujas pasaulis. Savo paskutinį romaną Sala, kuris originalo kalba pasirodė 1962, Huxleys rašė 5 metus. Tačiau apmąstymai truko dar ilgiau, ištisus 10 metus. Pasak paties autoriaus, darbinę medžiagą apėmė graikų istoriją, polinezijos antropologiją, kinų ir indų budistinius tekstus, farmakologijos, neurofiziologijos ir psichologijos studijas, poeziją, politinius komentarus, švietimo doktrinas ir pokalbius su pačiais įvairiausiais žmonėmis. Romane Sala pasakojama apie vieną iš ramiojo vandenyno salų, kurioje jau 120 metų klesti taika ir ramybė. Tačiau sala sulaukia ją supančio pasaulio priešiškumo, ruošiamas sąmokslas ją užimti. Vis dėlto pagrindinis jo vykdytojas, žurnalistas Vilas Farnabis, pagyvenęs tarp salo žmonių, naujai pažvelgia į pasaulį. Permastęs savo vertybės įsigyja gyvenimo džiaugsmo ir vilties. Sala – tai savotiška puikaus naujo pasaulio atsvara – geroji utopija. Su būdingu jam kruopštumu rašytojas vaizduoja salos gyvenimo tikrovę, atskleisdamas laisvų ir sąmoningų asmenybių egzistencijos pagrindus, jų lūpomis perteikdamas psichoterapijos technikas ir bebaimį idealizmą, cituodamas kabutėse palos religinių filosofinių traktatų ištraukas. Beje, paskatinti šio romano, 7-ame dešimtmetyje 500 žmonių Kalifornijoje netgi susibūrė į bendruomenę, kuris siekia gyventi pagal Huxleio išgalvotos palos kultūros principus. Alduso Huxleio romanas Sala perleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Knygą iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė, viršelio dailininkė Lina Sasnauskaitė. Pristatysiu produktyviosios ir lietuvių skaitytojams puikiai pažįstamos bei mėgiamos amerikiečių rašytojos Karen White knygą Palėpė karalienės gatvėje. Didysis laikrodis išmušė pusvalandį ir mano žvilgsnis nukeliavo link lovos. Taip ir sustingau, pamačiusi savo pagalvės vidury tvarkingą krūvelę sagų, o šalia miegančiąją Šarlotės savo geležiniame karstelyje. Citatos pabaiga. Melanija jaučiasi sugniuždyta. Per keletą dienų jos gyvenimas apvirto aukštyn kojomis. Laimingai ištekėjusi moteris, turinti 3 nuostabius vaikus, staiga tapo vieniša motina, kurią paliko vyras. Tačiau ilgamečiam varžovui Markui Longui pasibeldusi duris su intriguojančiu pasiūlymu, Melanija ir Džekas privalo savo santykių problemas nustumti į šalį. Vis dėlto nuojauta Melanijai kužda, kad Markas turi slaptų ketinimų, o jo kalta šypsena tik apgaulė. Netrukus jos nuogastavimai pasitvirtina, bet Melanija turi sąjungininkę, padedančią jai saugoti namus. Tai Amerikos pilietinio karo laikais gyvenusios mergaitės dvasia. Pačiais netikėčiausiais būdais visi spėjanti Melaniją apie grėsmes jo šeimai. Ne vien ši dvasia sekioja Melaniją. Atrodo, kad piktavališka jėga pasiryžusi neleisti Melanijai tirti prieš 30 metus įvykdyto draugės sesers nužudymo, niekada nesustos, siekdama apsaugoti savo praeitį, net ir iš anapus. Ar pavyks Melanijai atkurti santykius su Džeku ir galutinai užkirsti kelią vis aršiau jų gyvenimą besiveržiančioms piktosioms praeities ir dabarties dvasioms? Lietuvių skaitytojai, kaip minėjau, jau pamėgo amerikiečių autorės Karen White romanus Stiklo skambesys, Prarastos valandos, Pakrantės medžiai, Naktis, kai užgeso šviesos ir kitus. Didelio susidomėjimo sulaukė ir Amerikos pietų valstijų kultūros ir pasakojimo tradicijų bei mistinių paslapčių persmelktos Trado gatvės serijos knygos. Palėpė Karalienės gatvėje yra jau 7 paskutinis šio ciklo romanas. Štai ką sako pati autorė pabaigos žodyje. Ir štai priėjome serijos pabaigą. Ją baigiu 7-ąją, paskutinę, tikrai, knyga Palėpė Karalienės gatvėje. Esu įsitikinusi, kad surišau visus galus, nepalikau ne vieno neatsakyto klausimo. Taip pat tikiuosi, kad įvedusi Borajaną ir gražųjį Naujojo Orleano miestą, sužadinau skaitytojų norą laukti tęsinio apie Nolos Trenholm ir jos plačios šeimynos, kurią visi taip pamilome, gyvenimą. Kadangi buvo taip nelengva atsisveikinti su Trado gatvės serija, pradėjau rašyti naują knygų ciklą. Ir jeigu skaitytojai pamėgs šią naująją seriją taip, kaip pamėgo pirmąją, tuomet būkite pasiruošę keliauti su manimi toliau. Kviečia amerikiečių autorė Karen White. Jos romaną Palėpė Karalienės gatvėje iš anglų kalbos vertė Loreta Gema Baltaduonė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien. Aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, jau atsisveikinu. Iki.